دي بلاير أضع أطلق راديو ضي Ақсамын қайырлы болтын, құрматлы дүңлейчілер. Бүгін 2011 елің 25 апрелі, хептәнің дүлшен мүгіні. Хабарлар күнделігі программамыда басламадан одол күнің мүхім хабарлары білен таныстырияр. Микрофон өңінде Құдай берді қалайы.
Оғылы хабарларын кәверінің қайсығы мазмуны. Эйранның дашар ішлер министрі Түркменстан, Қазақстан хем өз юрды арасында демір ел чекме қызметташлығының мүхімдігін айтты. Оғанстанына 467 тұсығы түрмеден қашты. Японияның ері Тойота компаниясы 12 мартты болон теве келекшіліктен соң өз өнімлерінің сеудасының песе қайдынығыны мәліме дияр. Инни шу хем бейлі каварларын долырақ мазмуны білен таныш болуң. Иранын Исна хабаргулуғының мағлуматыны көрі, Иран Ислам Республикасының дашар ішлер министрі Али Акбар Салихи, Түркменстан хем Қазақстан білен үч юрдың арасында демір йоллары құрмы қызматташылығына йокор бақы верді. Салихи бияныты шугун Ашывады келініне Метвуд конференциясына мәлім етті. Иран министрінің айтмағыны өрі ол демір ел, үч юрт арасында сеуда қатнашықларыны күшіліндірір кем сиясы, ықтысады өм меден қатнашықларын өсмегіні кетірір. Демір ел құрмық ұралашығына үлкінші кезек Түркменстан мен Қазақстан арасында 2007 елің апреліні Түркмен ва шәхеріні қол шекіліпті. Сонғыра шол елің сентябрына бұл ұралашығы Техран кем қошылы. Салихи Ашқывады, Түркменстанның, Өзбекстанның, Катарның кем Аманның дашар ішлер министрлерінің масағатына қатнашмақ үшін әлі. Олар сеуда харитларыны қатнатмақ ұлалашығына қол шекерлер, бұл транспорт жолы Меркезі Азия дәулетлеріні парс айлығы білен бағылыштырмағы көз өңіне тұтияр. Шүгін Түркменстанның президенті Бердім Хомедов өзінің Сердар Мехман ханысына Кабул ханысына бірнәші Дашары ұртыл мейхманлары қауыл едіптір. Оларың арасында Руси Федерациясының Газпром ашық пайдарлы жемгетінің башлығының орнатары Иранның, Өзбекстанның, Катарың кем Оманың дашары ішлер министрліклерінің елішілері бар. Душың баршынына дөлі тары қызматташылығы өстірмеуін келжекі ұғырлары масағатлашылы деліп, ресми хабардайдылияр. Украина Чернобыль хелекчілігінің 25 жылдығыны беллемеге таярлыныяр. Ол дүниеде ол кечен ин ярамаз атом хелекчілігі сайлыяр. Чернобыль атом электрик стациясындағы партлама 1986 жылын 26 апреліне юзе чыкыпты. Көп мүктарды радиоактив шүклі хуай айрады. Шул санына Европа дөулетлерінің ен чемесінің үстіне келді. Хелекчілігің Бұл ойыннақ Украин хем Беларус илатларынан мүңлер чадамы өз жайларынан көшірмел болды. Кечен ептеде Киевде ол кечен ярдым бержілерін қалқары масағатынна 550 миллион евро топлонны Чернобылың дашыны тәді өрткі етмеу үшін 740 миллион евро керектігі айдылияр.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Геплер Азаттык радиосы күн эфирде күнүн мүхүм хабарлары. Японияда 25 миң чемеси харбыгуллукчу 11 мартта болуп кечен табигый хелекчиликте дерексиз 7 дейилген 12 миң адамдын жеседини көзлөмөк ишине киришти. Бу юртта şu табигый хелекчиликтен соң şuңа меңдеш кечирилген кийинчектеги 3-жү көзлөк ишлеридир. Шуның дуамынна 38 адамын жесетінің тапылынның айдылияр. Көзлік ішлер ертер кем дуам едер. Жесетлерін көпсіні деңіз сейіріп әкідендір дейін қуа терлінмі бар. Кәдірі ченлі ресім мағлуматлары көрі 14340 адамын жесетінің тапылынның айдылияр. Японияның Тойота машин құрушы компаниясы шул tebigi hilakçılıktan sonra öz önümlörünün öndürülüşünün hem onun satılışının düyüplü peteleninin naydiyar. Geçen yılın mart ayı bilen deneştirilenine önümçülük 60% peteliptir. Toyota dünyadaki en iyi maşin kuruluşu kampanyası hasap ediliyar. Şeyle hem Nissan hem Honda kampanyaların önümlörü de düyüplü pete düşüptür. Şunki yayradılan maglumatı göre Japonya'nın iktisadiyetinin pete gaydiyanını aydılıyar. Bu yağdayı sebepli yurdun premier ministri Naoto Kan adattan daşar yağdaydı yurdu kadalı dolundurup bilmeyenlik de tankıyd ediliyar. Uganistan'ın gün ortasındaki türmüdün yüzlerce tutsu kaçtı. Olurun köpüsünün Taliban bolmogu çak ediliyar. Tutsuğlar kaçmak için yer astı nağım kazıptırlar. Kandagarın türme yolluşusunun aytmağına göre bu kaçış geçen gece amala aşıptır. Türmeden kaçan 467 tutsuğun 8 saniye şu nerede tutulu deyip ol resmi aittı.